Qalampirdan gapiramiz. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi 71-chi sessiyasida poytaxtning qator ko'chalarida avtomobillarda harakatlanish tezligini cheklash to'g'risida qaror qabul qilindi. Qarorga ko'ra, poytaxtning kichik halqa yo'li avtomobil yo'li ichida joylashgan barcha ko'chalarda transport vositalarining harakat tezligi soatiga 60 km/soatgacha cheklanadi. Ayrim ko'chalarda transport vositalarining harakat tezligini soatiga 50 km/soatgacha cheklanadi. Bular qatorida Alisher Navoiy, Maxtumqul, Amir Temur kichik halqa avtomobil yo'li, Islom Karimov, Taras Shevchenko, Bobur va Furqat ko'chalarining bir qismi va Amir Temur xiyoboni aylanma yo'li kiradi. Avvalroq Toshkentning ayrim ko'chalarida avtomobillar uchun yuqori tezlikni soatiga 60 km/soatgacha cheklash taklif etilgandi. Biroq Xalq deputatlari kengashi deputatlari taklifini qayta ishlash uchun qaytargandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.